Dhaggeeffattoota keenya hayyoo harmee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As United States keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran. Sanbata guddaa yookaan immoo dilbata tutaanii kana jechuudha. Haadhotiin ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloo fi sirbaatiin akkatti haadha faarsuu fi walumaagalatti hawaasa Oromoo keessatti akkatti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistallee ni qabdi. Gara tigistattan siin dabarsa.
Guyyaan haadhotaa United States keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haadhii duunaan haadha ishee qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame yeroo ammaa kana gara biyyoota 46tu guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti solaalle haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara United Statesitti yoo isin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsa keessa kabajamaa. Hambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsa 14 jechuudhaa kabajameet oola. Ijoollee xixinnoo nodoonafin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, fa'aatii kennaa adda addaa bitanii haadha ofiiti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatiitti. Aadaa Oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamuu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka dhumaa bahuu sirni galataa an akka ateetotaa fakkeenya. Artistoonni Oromoos walaloodhaa fi yeedaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. Weellistoonni hangafti an akka Angaatuu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabii Ida'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. Warra dargaggoo keessa immoo an akka Hannishaa Salamoon, Abdiis Zallaqaa, Wabii Idirisii fi Kadijaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha gammachiisu. Dhihoo dhihoo kana immoo uummatuma Oromoo biratti guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. Keessumattuu bara san qunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookaanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha koo sin jaaladha, galatoomii, rakkattee na guddistee, na barsiistee baay'ee baay'eedha ergaan maxxansan. Kunis egaa kabajuma jechuudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuummaa as Ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. Egaa Oromoonni biyya kana jiraatan akkaataa itti kabajan amma tokko dhaggeeffattoota keenya biraan gahuudha. Godina hawaasni Oromoo bal'aan jiraatu Minnesota irraa nama lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu Oromiyaa irraa waan argadhettan sin dabarsaa. Keessummaan Oromiyaa irraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati. Egaa nama baay'eetu beeka hojii kee walaloodha fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'eetu beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisiisa kan dii 30tti odoo sin jedhanii Lataan eenyu akkamitti of beeksista?
Lataan yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame. Yeroo ammaa kana immoo yuunivarsiitii Riift Vaaliitti barsiisaadha. Sana cinaatti immoo namni fidee kana jette kan namni ittiin na beeku walaloodhaani hojii adda addaa hojjechaa jira. Lataan isuma kanadha.
Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffata. Torban kana keessa immoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii hin kabajama biyya nu jiraannu kanatti hin kabajama biyyatti.
Guyyaan haadholtii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu sirnoota adda addaatiin haala itti kabajamu waan argaa hin jiru baay'inaan feesbuukii makana gubbaatti kabajama.
Baay'ee gaariidha. Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate?
Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste akka abbaa bakka haadhaatti ni ilaala. Kalamaan isaaniitti jechuudha. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhaga'ame fiil godheen barreessachuudha. Walaloo harmootii barreeffamu mata duree harmee jedhanii qarmattuma barreessan osoo hin taane isa keessa jiraatan isa dhukkuba ishee dhukkubsatan isa miira ishee wajjin miidhatan san keessa ta'ee yeroo adda addaatti walaloo waa'ee haadholii irratti xiyyeeffatu immoo barreessa. Akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo harkaan qaba isan dubbisa. Corroqa ta'eedhuma bishaan maddarraa cite dameenis ni fottoqa gaafa hundi isaa baqate akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa dubbadheensi dubbisaa harmanii harma dachaa akka garaa yaadullee namaaf hin guutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame dhiiga onnee namummaa harmee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa keetti fageesse. Safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaa fi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaa fi otuu daski kee cobuu jirbii irratti naaf oote ana bittillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurii surrii koo wajjin arraabbina dhungatta hidhata narraan cinnee iddaa hundee kaayyoo koo kan biraa jechan qabu sin jaalladha aayyoo koo.
Galatoomii baay'ee bareedaa bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisaa egaa kaakeetiin anis dhaggeeffattoota keenya hundaa affeereeraa baga guyyaa ayyaana haadha kanaan siniin gaheen jedha galata guyyaa haadha kabajnee abbaan dhiisnu har'a carraasi argadhe kanaanan asumaan waada si galchadha ji'a tokkoo fi waa hedduutti sitti deebi'uun kiyyanaaf guyyaa abbaati.
Oomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis ilma jiraata.
Egaan akkuma dura jedhe godina minisoota irraas nama lamaan tokko dubbiseerame amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaaniis hin biraan ga'a.
Tolee, ani maqaan kee Faatumaa Badhaasa jedhama. Qabu haadha teessifoo waaqoshee hiini. Baga guyyaa haawwatii bara 2017 itti ga'ee baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabajaa. Gummaata sinuu gootuun daasaa eegalatoonni jedha siin jedha.
Tole haati kee eessa jiraatan?
Kanaadaa jiraatan.
Kanaadaa jiraatan akkamitti kabajja yeroo baay'ee maal goota fi kennaa kennitaaf moo bilbiltaa sossiista moo ateen jirtu as Minnesotaadha United States keessa?
Yaa waggaa dheeraadhaaf isii waliin hin guddanne telefoonumaan yoo dubbise malee carraa argadhee kennaa kennuufi yookaan waliin ooluu hin dandeenye. Wantoota nu gumaachite yaadaanis ta'ee gorsaanis ta'ee fakkii nu ta'uunis waa baay'ee waan bira dhaabbattus akkasuma galatoomaidhaan malee waan guddaa yookaan waliin oolee waa kennaa kennee hin beeku.
Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira egas keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as keessattumoo karaa feesbuukiitiif karaa sabquunnamtii hawaasummaa kana ergaa baay'ee arginaami. Maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
Guyyaan haadhaa ani kan waan haadha irratti hin guddanne akka ho'a sii qaba. Guyyaa haadhaa san akka hoteen wajjin kabajina. Maatiin ilmaanii fi ijoolleen ilmaanii akaakayyuun fi walga'iin gaafa ol geenna irra guddaan kenna. Anaaf wanti na yaadachiisu haadha ni yaadadha garuu walitti dhufaatii maatii waliin akkootti waliin ooluu yaadadha. Jiruu kiyya dheeraa keessatti.
Baay'ee gaariidha. Kanaafuu haadha lama qabdaatti tokko iyyuu miti.
Haadha lakki baay'ee qaba tokko. Kaa haadha keessa osoo hin taane adaadota qabaa, akkaawwata qabaa, hiriyootas qabaa, obboleeyyanis qabaa haadha taanii haawwatii ilmaan Oromoo maraafuu achi kan addunyaa idil addunyaa irra jiranii fi Oromiyaa keessa jiranii carraa guyyaa kanaatiif fayyadamnee tumaa baga ittiin isin ga'ee jennee waanuma dandeenyu boona galatoomaa jiraadhaa.
Makankiya anne ajamasi guya hadoli sambata budda kana kabajamu ilashite hadakiya deste ko harme ko upolechi ko angafa kasuma sakane yako kinjal kabata de hadakotini baga guya hadoli fitin sige e jechun barbada akasuma si hadoli patayuti argaman kesatu kan oromia kesatu argamani koran dukdati bati vidarati gubate ofi agabde ilmanshe sora kutistu sanani baka kujakta sinsi jengeda wanad aga jichan himani fitundandamu baka hundu mati guyan hundu guya hadat e kabajamu kaba guya kana yada chudangaru hadoli hundani had kotiniti baga sinisi jengechu barbad
tole anne gahatis hada hadumman akami had ergatage boda hada keti wanni hubatte jira
hetu baaje male hatiko as magalan jiraatu kana jiraatti ammani gaafan hada teeni mi ashe ta guddayu bar gaafa hada taatu wan hada batta garagarumma gudda qab gaafa ilmo ofi qabatu akati ilmo ti marattu gaafa bartuti wan hati te durti taatu te sana hubatte chura kana fi guyyaan hundumtu guyyaa sila wan hati na maata te yaada sani isakani fiti garanna maana haje deni yaada duguma wan mbaye na jitire ka bayrgan hada sey wote
kesmota kiya abba sera tifi wala lesa la ta qanai aga anne ajamati fi fatuma badato galato mai sinin jeda artisto da sirba babbareda kana asitti fayyadamne kana nuguma chanenis akasum kamajento ta dagge fato da kenyes baga ayana guya hada ge chani jechan sadanta fi yatumur anne tugist gamneti
Yo mo pia de betayo Yo matino flase La cana no se perdo con lo dos pete Mo kira te male churken que dete Ayo garat kan ke kamini devita Omri ki nyagocho Yama sivarsa
abush zalake walle sa hada farsu kana gudda galaton sanna hado toromo fado ta gutum adunya rejiran maran bagayana kana ni singai jenna kabaja gudda dan